Haideți să ajungem la predica de astăzi. Probabil știți de unde predicăm, nu? Aveți idee? Știe cineva din ce carte? Uite că sunteți destul de treji și în dimineața asta. Da, am ajuns în Ioan, în capitolul 2. Wow, deja am avansat. Suntem deja în capitolul 2. Mai avem încă 20, nu e nicio problemă. O să ajungem până la sfârșit și acolo, până la urmă și acolo. Aș vrea astăzi să ne uităm la capitolul 2, de la versetele 1 până la versetele 12. Și o să vă și rog să deschideți Bibliile ca să putem și citi. Și apoi o să ne rugăm și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună astăzi. Ați găsit, Ioan? Capitolul 2? Come on, dormiți încă? Să deschidem geamurile. Capitolul 2, da? A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea și mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost invitat și Iisus cu ucenicii săi. Când s-a terminat vinul, mama lui Iisus i-a zis: nu mai au vin. Iisus a zis: femeie, ce am eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis celor care serveau: să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră pentru apă, puse după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare încăpeau câte 2 sau 3 măsuri. Iisus le-a zis: umpleți vasele cu apă. Și ei le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți mai marelui mesei. Și i-au adus. Mai marele mesei, după ce a gustat apa devenită vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, dar cei care serveau, care scoseseră apa, știau. A chemat pe mire și i-a zis: orice om pune întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, apoi pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel mai bun până acum. Iisus a făcut acest început al semnelor lui în Cana din Galileea. El și-a arătat slava și ucenicii au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama lui, frații lui și ucenicii lui, și acolo au rămas multe zile. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim că cuvântul tău este hrană pentru noi în dimineața asta. Am vrea ca acest cuvânt al tău să ne energizeze. Doamne, în dimineața asta avem nevoie de energie și putere de la tine. De aceea te rugăm ca acest cuvânt, într-adevăr, să aducă bucurie, să aducă lumină, să aducă viață și să ne energizeze. Toate acestea, Tată, te rugăm în numele lui Iisus. Amin. Ok. Am citit acest prim semn pe care Iisus l-a făcut în Cana. Dacă cunoașteți sau citit Evanghelia după Ioan, poate n-ați remarcat, dar o să vă spun eu. Ioan, din cei 3 ani jumate pe care Iisus îi petrece pe pământ în slujirea lui publică, se relatează practic doar 20 din aceste zile. Deci din 3 ani jumate Ioan relatează doar 20 de zile. Mai mult decât atâta, nu știu dacă ați remarcat, dar sunt doar 7 minuni pe care Ioan ni le prezintă aici în Evanghelia lui. Și bineînțeles că se ridică câteva întrebări. De ce doar 20 de zile? Și de ce doar 7 minuni? Ok? Asta înseamnă într-un fel că Ioan, prietenul lui Iisus, a selectat câteva din evenimentele pe care le-a văzut cu ochii lui, a fost martor, le-a selectat cu un scop anume, probabil. Asta înseamnă că pe unele le-a lăsat deoparte, nu pentru că ar fi fost neimportante, ci pentru că în scopul lui și motivul lui pentru care a scris această evanghelie, nu a avut neapărat nevoie de ele. Ok? Înseamnă că Ioan, când a scris această evanghelie, a avut ceva el în cap. S-a gândit el la ceva. Oare la ce s-a gândit? Oare care a fost scopul lui atunci când a scris această epistolă? De ce a omis, să zicem? Păi, probabil nu le-a omis, dar de ce a renunțat la unele din aceste relatări și a consemnat doar câte? Motivul este unul foarte simplu, pentru că Ioan, așa cum am spus, a avut un scop precis când a scris această evanghelie. Care a fost acest scop al lui? Îl avem aici afișat în spate, o să-l și citim, dar aș vrea să citim nu numai versetul 31, ci și versetul 30. Aici Ioan spune așa: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. El spune foarte, foarte precis care este motivul, care este principiul, dacă îl vreți, selecției Lui când vine vorba de aceste relatări și despre aceste 20 de zile despre care El ne scrie aici. Principiul este unul clar, simplu, ele au fost scrise, cum zice versetul 30, ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică. De aceea Ioan a selectat doar câteva din aceste relatări. Dacă vă aduceți aminte, modul în care el începe Evanghelia lui este unul foarte interesant și în aceeași idee. Începe și vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, cuvântul care a fost cu Dumnezeu, cuvântul care a creat toate lucrurile, cuvântul prin care toate lucrurile există și vorbește despre acest cuvânt că el este Dumnezeu și că este necreat și că acest cuvânt a venit pe acest pământ și s-a întrupat. Exact în aceeași idee, el spune cu alte cuvinte. Aduceți-vă aminte, El a venit să salveze și în versetul 12, 11 și 12 din capitolul 1 spune așa: a venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii lui Dumnezeu. Pe unde răsfoiești în Evanghelia asta după Ioan, vei găsi același scop pe care El a avut când a scris Evanghelia. Ca voi să credeți și crezând în El să aveți viață veșnică. Am stat și m-am gândit, poate, de câte ori am fost eu duminica la biserică. Acum m-am întors la Dumnezeu de aproximativ 21 de ani. Am făcut o socoteală. Într-un an sunt 52 de săptămâni, în 10 ani 520 de duminici, în 20 de ani 1040, plus alte întâlniri, nu știu ce. Probabil că fiecare dintre voi ați auzit această veste de poate 100 de ori, de poate de 200 de ori, poate de 1000 de ori. Și această veste că Dumnezeu a venit și s-a întrupat, pur și simplu e atât de familiară acum, încât aproape că nici nu mai contează. Însă Ioan, prietenul lui Iisus, a scris această Evanghelie ca noi să credem în El și să avem viață veșnică. Dimineața asta vrea să te încurajez, să-ți aduci aminte că ai fost mântuit, ai fost în noroi ca și mine, fiecare dintre noi am fost departe de Dumnezeu și Dumnezeu în îndurarea Lui L-a trimis pe Fiul Său ca să plătească pentru tine. Chiar dacă ești de 20 de ani creștin, de 30 de ani, acest mesaj ar trebui să fie nou pentru noi de fiecare dată. Să conteze de fiecare dată, să medităm asupra Lui și doar să rostim doar câteva cuvinte aproape goale pentru noi. Acesta este un mesaj central. Acesta este mesajul Evangheliei. Hristos s-a întrupat. Hristos este Dumnezeu. Acum, dacă ăsta este scopul lui Ioan, dorința lui de a spune tuturor, dacă crezi în Iisus, ești mântuit, te întrebi atunci, ajungi în capitolul 2 și te întrebi, ok, care-i treaba cu această relatare cu nunta din Cana? Că la asta am ajuns, ok? Se pare că e mai mult vorba decât de o simplă nuntă, ok? O nuntă în stil evreiesc, probabil care a durat undeva la o săptămână, o nuntă la care poate s-a băut vin, vreau să zic mult vin. Care-i treaba cu această nuntă? De ce relatează Ioan această întâmplare în Evanghelia lui? Asta este o întrebare bună pe care ți-o pui și ar fi bine să ți-o pui. De ce? De ce această relatare aici, chiar la început? Vedem aici pe Ioan când îl prezintă pe Iisus ca un personaj care intră și vine în viața oamenilor, în viața de zi cu zi a oamenilor, la nunta lui. Vine la nunta unui mire și unei mirese. Ok? Ioan nu începe cu o predică măreață, nu începe cu templu, să explice lucruri, eu știu, pilde una alta. Ioan începe și îl prezintă pe Iisus ca intrând acolo unde este nevoie și vine și întâmpină nevoia oamenilor. Exact așa s-a întâmplat și cu tine și cu mine, adu-ți aminte. Prima oară când l-ai cunoscut pe Iisus, El a venit, ți-a vorbit și aveai nevoia asta de iertarea păcatelor și dorința asta de a fi curat înaintea lui Dumnezeu și dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L atinge pe Dumnezeu. Și așa a venit Iisus în viața ta într-o zi, nici nu ți-ai dat seama. Probabil nici măcar nu l-ai invitat. Aici, măcar la nunta asta, ni se spune că a fost invitat. N-a venit neinvitat, ci a fost invitat. Ok? Găsim în acest pasaj scurt exact aceeași temă despre care vorbeam, tema centrală din Evanghelia după Ioan. Unde o găsim? Dacă vă uitați cu mine împreună în versetul 11, veți găsi tema centrală. Iisus a făcut acest început al semnelor lui în Cana din Galileea, el și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. Ioan spune încă o dată, el și-a arătat slava la o nuntă și ucenicii au crezut în el. Sunt două teme centrale în acest pasaj. Una este slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, iar a doua temă principală este credința sau reacția oamenilor. Și la aceste două vrem să ne uităm în această dimineață, în care vrem să ne trezim, care vrem ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Amin? Ok. Bun. Primul punct este gloria lui Dumnezeu. Eu cred că este important să înțelegem că până nu vedem gloria lui Dumnezeu, până nu-L vedem pe Dumnezeu, până nu-L vedem pe Dumnezeu în bunătatea Lui, până nu-L vedem pe Dumnezeu așa cum ne-L prezintă Ioan, nu avem cum să credem. El este Cel care stârnește noi această credință, ne moaie inima și până nu vedem gloria Lui așa cum este El cu adevărat, nu avem nicio șansă să credem în El. În acest pasaj, și ne apropiem încet încet de primul punct, Iisus consideră că este mai important să asculți de Dumnezeu decât de mama lui pământească. El dă dovadă de o mai mare legătură față de Tatălui Ceresc decât de mama lui pământească. Okay? Și primul punct în această predică este ăsta. Iisus și-a arătat gloria lui ca fiul de Dumnezeu ascultător, ascultător de Tatălui, dependent de Tatălui. În versetul 4 ni se spune, Iisus a zis, i-a răspuns Mariei, femeie, ce am eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ok? Vine mama lui la el și zice, fii atent, avem o problemă, nu este vin. Acum, nu știm exact la ce s-a gândit Maria, oare ce soluție, la ce soluție s-a gândit ea, cert este că vine și cere ajutorul lui Iisus. Și Iisus vine dintr-o bucată și îi taie craca, cum se zice în românește, și zice, ce am eu cu tine? Ok? Asta poate și pentru cei care o venerează pe Maria și se roagă Mariei. Se pare că Iisus nu era chiar așa de pe aceeași lungime de undă cu cei care fac aceste lucruri astăzi, da? Vine și spune, ce am eu cu tine, da? Iisus nu o tratează diferit doar pentru că este mama lui. Iisus, doar pentru că este mama lui, nu schimbă principiile lui. Doar pentru că e mama lui, ea nu este mai privilegiată. Ea are nevoie de Iisus, ea are nevoie de credință, de credință mântuitoare și ea nu este tratată special, într-un mod special. Asta reiese din acest verset, când îi spune, dar ce treabă am eu cu tine? Okay? Aș vrea să citim încă două pasaje, unul din Evanghelia lui Marcu și al doilea din Evanghelia după Luca și aș vrea să deschideți împreună cu mine, sper să le găsesc, Marcu, capitolul 3, o relatare destul de asemănătoare cu cea de aici, sau să zic aceeași temă. În capitolul 3, Marcu, de la 32 la 35, citim așa. Mulțimea stătea în jurul lui Iisus când i-au spus, iată mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns zicând, cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile spre cei care stăteau împrejurul lui, a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine va face voia lui Dumnezeu, acela este frate, soră și mamă. Ok? Se pare că pentru Iisus lucrurile erau destul de clare. Primul este Dumnezeu, familia lui Dumnezeu și apoi familia pământească. Știm că noi trebuie să ne onorăm și să ne cinstim părinții, nu are nimic de a face una cu alta. Ok? Și iar Luca, dacă deschideți împreună cu mine, Luca, capitolul 11, versetul 27 și 28. Luca 11, 27, 28. Pe când spunea Iisus aceste cuvinte, o femeie din mulțime și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de sânii pe care i-ai supt. Dar el a zis, ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Se pare că pentru Iisus lucrurile erau destul de clare. Ascultarea față de Dumnezeu este mai importantă decât ascultarea de părinți. În cazul acesta, mama a venit la el și a zis, băi, uite, nu mai vin, fă ceva, fă ceva. Ok? Și el, ca un fiu ascultător, ar fi zis, ok, o să mă duc să fac ceva. Dar el știa că trebuie mai întâi să fie ascultător de Dumnezeu decât mama lui. Și Maria trebuia să înțeleagă acest principiu, trebuia să înțeleagă acest lucru. Este foarte important, în primul rând, să-L ascultăm pe Dumnezeu, iar după aceea, de oameni. Ok? Faptul că era mama lui îl putea influența, dar Iisus, practic, nu s-a lăsat influențat de acest lucru. Acest lucru este important din două motive. Pentru că în final vedem un lucru care se întâmplă. Maria vine și îi cere ajutorul, Iisus îi zice, ce am eu cu tine? Într-un fel o bruschează puțin, să zicem așa, dar într-un final face ceva, deci o ascultă. Și atunci întrebarea este, dacă oricum va face ceva, de ce a bruscat-o? De ce i-a spus acest lucru? Ce am eu cu tine? Și răspunsul este destul de simplu. I-a lăsat impresia că nu va face nimic, pentru că el nu asculta în primul rând de ea și în primul rând asculta de Dumnezeu. Ok? Asta este primul răspuns. Iar al doilea răspuns posibil ar putea fi următorul. Maria i-a cerut să facă ceva. Știm că această minune este prima minune, corect? Deci Maria nu mai văzuse nicio altă minune. Ceea ce i-a cerut Maria s-ar putea să nu fi fost o minune supranaturală, ci fă ceva, nu știu, du-te la supermarket, uite cardul, ok? Du-te la Neatică, noi avem pe stradă, l-avem pe Neatică și el are acolo un beci, o cramă, du-te la Neatică și adu câte ceva de acolo, da? Nu știm exact la ce s-a gândit Maria, în schimb, Iisus îi spune foarte, foarte clar, ce am eu cu tine? Eu întâi aud de Dumnezeu, întâi îl ascult pe Dumnezeu și El este soluția divină, nu este soluția umană. Ăsta este modul în care Iisus s-a glorificat. A fost mai ascultător de Tatălui Ceresc decât de cei din jur. Al doilea mod în care El a fost și-a arătat gloria a fost că a indicat, dacă vreți, spre adevărata sursă de purificare. Vedeți, la un moment dat îi spune în versetul 4, nu mi-a venit încă ceasul. Nu mi-a venit ceasul să ce? V-ați întrebat vreodată? Nu mi-a venit ceasul. La ce se referă aici? Mai sunt câteva versete și aș vrea să deschideți împreună cu mine în Ioan 7:30, câteva pagini dacă dați înainte. Scrie acolo că ei căutau deci să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el căci încă nu-i venise ceasul. Dacă mai dați o pagină în Ioan 8:20, scrie așa, nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul, ok? Și în capitolele 12, două alte versete, când Iisus se află în, practic, o zi înainte să fie arestat, spune așa, a sosit ceasul să fie preamărit fiul omului. Ok, acum a sosit ceasul, să vedem despre ce ceas este vorba. Și în versetul 12, capitolul 12, mă scuzați, versetul 27, mai citim, dar tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul acesta. Ok? Iisus zice, nu mi-a venit ceasul. Prima oară când am citit, m-am gândit, nu mi-a venit ceasul să fac semne și minuni. Încă n-a sosit timpul. Dar nu are sens, pentru că în secundele următoare, El face o minune. Nu mi-a venit ceasul să ce? Se pare că nu i-a venit ceasul să fie înălțat pe cruce. Ok? Este interesant să vezi că Iisus se uită la cele vase de purificare spre care am citit în acest pasaj și le cere oamenilor, imediat să facă această minune, le cere oamenilor să umple aceste vase de purificare care erau puse deoparte de evrei pentru anumite ritualuri. El ia aceste vase și transformă apa în vin. Pentru unii dintre noi, cu siguranță, dacă am fi citit acest pasaj pentru prima oară, și încă n-am fi fost creștin, am fi zis, prea mult, prea mult, asta este prea mult pentru mine, cum adică consum de alcool, Iisus transformă apa în vin, Iisus, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, promovează vinul ca ceva bun, ok? Pentru unii dintre noi ar fi fost prea mult. Fiți atenți ce spune în Ioan, capitolul 6:53. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Iar când vine vorba de cină, El spune la cină, beți, acesta este sângele meu al noului legământ. Și lua vinul și l-a dat ucenicilor. Aici a transformat apa în vin. Se pare că majoritatea comentatorilor spun, acest pasaj indică spre faptul că aceste vase care erau pentru purificare este un simbol pentru a înțelege ce va face Hristos în ziua în care va fi răstignit. Și anume va păti prețul pentru noi, El își va da sângele pentru noi și noi dacă bem acest sânge, atunci avem viață din el. Cu alte cuvinte, El spune, eu voi lua aceste ritualuri ale Israelului, de purificare și le voi înlocui cu un mod cu totul nou și anume cu sângele meu. Mulți comentatori spun că spre asta indică. Și el și-a arătat gloria, și-a arătat măreția, dacă vreți, prin faptul că încerca să indice și să le sugereze ucenicilor, iată, eu sunt mielul, eu sunt cel care îmi voi da viața și sângele meu va fi cel care va plăti pentru păcatele voastre. Și al treilea mod în care Iisus se glorifică în acest pasaj este că face o minune. Acum, dacă Dumnezeu face așa o minune mare, transformă apa din vin așa de pe o, dintr-o clipă în alta, este o minune, nu? E o minune mare. Și eu cred că este un mod în care Iisus se glorifică și îl glorifică pe Tatăl. Okay? El își folosește puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o și face o minune. Sunt trei moduri, practic, în care Iisus se glorifică în acest pasaj. Este ascultător de Tatălui, în primul rând, este ascultător mai întâi de Tatălui și apoi de oameni. Al doilea mod este că indică spre jertfa pe care o va face pentru noi și pentru păcatele noastre. Și al treilea mod în care El își arată gloria. Și ucenicii spun aici, în versetul 11, El și-a arătat slava și ucenicii au crezut în El. Al treilea mod este că își arată puterea. Se întâmplă o minune și ucenicii cred în El. Acum aș vrea să fac o mică paranteză înainte să ajung la punctul 2, și anume credința și reacția oamenilor. Aș vrea să fac o mică paranteză și câteva comentarii la acest subiect al consumului de vin. Sunt trei moduri în care acest subiect este abordat pe scară largă, dar aș vrea întâi să ne uităm la versetul 6. Acolo ni se spune, și acolo erau 6 vase de piatră pentru apă puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare încăpeau câte 2 sau 3 măsuri. 2 sau 3 măsuri. No, s-au făcut câteva socoteli și dacă sunteți foarte curioși, o să vă spun exact despre ce cantitate de vin vorbim aici. 2-3 măsuri înmulțit ori 6, că 6 vase erau, asta înseamnă undeva la 180 de galoane de vin. Dacă înmulțiți asta cu 4,55 litri cât are un galon, ajungeți la 819 litri de vin. Adică dacă vă gândiți la sticlele de 0,7, ajungem la 1200 de sticle de 0,7. O cantitate impresionantă, zic eu. Cantitate foarte, foarte mare de vin. Probabil un palet din ăsta mare, așa, un europalet plin cu vin. E o cantitate mare. Acum, unii spun că nu ar trebui să consumăm alcool deloc. Și vreau să vă spun că pot înțelege acest lucru. Îl pot înțelege pentru că au avut experiența lor, au avut experiențe poate în familie, și e de înțeles acest lucru. Nu știu dacă voi realizați, dar consumul de alcool este motivul numărul unu pentru violența fizică, domestică. Este motivul numărul unu pentru viol și este motivul numărul unu pentru certuri și probabil pentru divorț. Și atunci este de înțeles de ce unii spun, ok, mai bine nu consumăm alcool deloc, mai bine nu bem vin deloc. Este de înțeles. Mai ales dacă ai avut probleme în acest domeniu, eu îți recomand probabil să nu mai bei niciodată sau să... Există o perioadă destul de lungă, considerabil de lungă, încât să te dezveți de acest obicei, ok? Efeseni 5:18 spune următorul lucru. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimprotrivă, fiți plini de Duh. Celor care obișnuiați să vă destrăbălați, vă spun următorul lucru. Vă sfătuiesc în numele lui Iisus. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inima voastră. Amin? Alții spun, a doua categorie, că poți să bei nelimitat. Probabil niciunul dintre noi, nici eu personal, nu suntem de acord cu acest lucru. Poți să bei până nu mai vrei, nu mai poți. Această categorie o excludem. Iar a treia categorie este aceea care spune, poți să consumi vin și alcool, da? În cantități mici, într-un mod moderat. Noi credem în acest lucru, noi presbiterii consumăm alcool, noi în New Frontiers credem că acest lucru este permis, Biblia ne permite acest lucru, dar voi spune următorul lucru, moderat. Moderat. Poate sună relativ și ceea ce pentru unul înseamnă moderat nu înseamnă pentru celălalt, dar moderat înseamnă moderat pentru tine. De aceea trebuie să fim atenți. Iisus a băut vin. De aceea cred că ăsta este un motiv destul de serios. Iisus a transformat apa în vin. Pavel îi scrie lui Timotei, mă, mai bea din când în când și niște vin pentru stomac, că ai probleme cu stomacul. Nu știu dacă voi știți din istoria bisericii, Jean Calvin și Luther, pe lângă banii pe care, salariul pe care luau anual, cel puțin Calvin avea 6 butoaie de vin pe an, ok? Asta doar așa, dacă citiți Calvin și vă place Calvin. Bine. Dar asta a fost o mică paranteză, ca să clarificăm lucrurile. Moderat. Asta este cuvântul cheie, moderat. Amin? Biserica poate să spună amin la asta? Amin. Mă bucur. Am clarificat. Al doilea punct în această predică este credința și ne apropiem de sfârșit. Te gândești la Iisus, nu știu cum îl vezi tu pe Iisus, nu știu cum ți-l imaginezi tu, dar poate unii dintre noi ne-l imaginăm destul de ocupat. Vedem aici că Iisus vine la o nuntă. Iisus avea timp pentru copii. La un moment dat, ucenicii au încercat să țină copiii departe de Iisus și Iisus zice, nu, lăsați copiii să vină la mine. Ok? Pot imagina că Iisus a avut timp pentru ei, probabil s-a jucat pentru ei, nu le-a predicat sau nu le-a explicat geneza și facerea, probabil s-a și jucat cu ei, a avut timp pentru ei. Iisus a avut timp și pentru a merge la mese, era invitat la masă. A mers în casa lui Matei, un mare, mare păcătos. Mare, mare păcătos era, așa cum zice cântecul. Nu știu câți dintre noi mergem la așa mari păcătoși când suntem invitați la masă. Aș vrea să vă încurajez, nu ratați ocaziile. Poți să fii într-un loc în care e plin de păcătoși și tu să fii lumină și sare. Iisus n-a avut nicio problemă. A fost invitat la Zacheu. Zacheu, dă-te jos, azi vin la tine. De fapt, s-a auto-invitat în cazul ăla. Dar Zacheu s-a bucurat foarte mult și Zacheu a zis, mântuirea a venit în casa mea. Ok? Deci nu era foarte, foarte ocupat. Se pare că a ajuns la această nuntă, a fost invitat. Cum am spus, n-a mers neinvitat. Și în Apocalipsa ni se spune, și aș vrea să citesc acest verset destul de cunoscut, Apocalipsa 3:20, pentru că eu consider că Iisus nu este grăbit nici astăzi și are timp pentru tine și astăzi. El spune așa în 3:20, Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iisus are timp pentru tine, Iisus are timp pentru mine, Iisus a avut timp pentru această nuntă. Primul rând, Iisus i-a binecuvântat cu prezența, s-a dus la această nuntă. Ok? El a fost prezent acolo. Al doilea lucru impresionant, zic eu, este că i-a aprovizionat. A văzut că au nevoie de vin și a făcut ceva. Nu s-a dus la supermarket, așa cum am spus, ci a făcut o minune. I-a aprovizionat. Vedeți, erau în această situație penibilă, în care te duci la nuntă și nu mai este mâncare sau nu mai este băutură. Acum, majoritatea dintre voi ați fost la nunțile românești, da? Cine a fost la o nuntă vreodată? Cred că toți, da? Cât din mâncare s-aruncă? Eu zic că jumate din mâncare se aruncă. E o risipă. No, în cazul ăsta, ăștia rămăseseră fără vin. O situație destul de penibilă. De fapt, o lipsă de ospitalitate, dacă vreți, și era destul de rușinos pentru ei când li s-a întâmplat acest lucru. Și Iisus, așa cum am spus, El vine. Dacă e invitat, El vine. Dacă El bate la ușa ta în dimineața asta și deschizi ușa, El vine. Și a venit și la această nuntă. Nu numai că a venit și a onorat cu prezența, i-a și aprovizionat și a făcut o minune. Nu numai că i-a aprovizionat. I-a aprovizionat cu calitate și i-a aprovizionat cu cantitate. Așa este Iisus. Când El vine, la El nu există criză. Ok? Tu poate zici, ne aflăm în criză? Iisus nu este în criză. Iisus n-a fost în criză niciodată și nu va fi în criză niciodată. Al patrulea lucru care merită spus este că Iisus și-a arătat puterea la această nuntă. Iisus și-a demonstrat puterea la această nuntă. A fost o minune extraordinară. El nu și-a pus mâna peste acele vase și a zis, fă-te vin. Ok? Nici măcar n-a rostit o formulă magică, un hocus-pocus. Și a zis, luați apa și turnați-o acolo. Și această minune s-a întâmplat. Așa este Dumnezeu. Așa este Iisus. El spune și lucrurile pe care le spune iau ființă. Lucrurile care le rostește se întâmplă, iau ființă. Din nimic, El pur și simplu creează ceva. Amin? Deci, în primul rând a venit, a fost prezent, în al doilea rând i-a aprovizionat, i-a aprovizionat cu calitate, cu cantitate și a făcut o minune mare. Asta demonstrează, de fapt, cine este acest Iisus cu adevărat. Vedeți? Pentru că în versetul 11 ni se spune și El și-a arătat slava și ucenicii au crezut în El. Deci ei au văzut toate aceste lucruri care s-au întâmplat și au crezut în El. Acum întrebarea este, cine a demonstrat credința aici, în acest pasaj? Cred că prima care a demonstrat credință în acest pasaj este Maria. Maria s-a dus la Iisus și i-a zis, e nevoie de ceva, te rog, fă ceva. N-a știut ea exact ce se va întâmpla, dar a crezut, într-un fel sau altul, că Iisus va face ceva. A doua categorie de oameni care au crezut în acest pasaj au fost slujitori ăștia care au turnat apa, da? Acum, dacă eu vin și îți spun, mergeți dincolo, turnați apă și după aia serviți cafea, probabil niciunul dintre voi nu o să mă creadă. Au avut și ăștia nevoie de ceva credință, nu? Iisus le-a zis, Maria le-a zis, de fapt, în versetul 5, să faceți orice vă cere. Eu au crezut și ok, facem. A treia categorie, probabil, au fost mirii și familia lor. Când au văzut minunea, aici speculăm, au crezut în El. Probabil, nu este sigur. O altă categorie s-ar putea mai marele mesei să fi crezut în El. Dar cu siguranță, ni se spune, ucenicii au crezut în El. Și întrebarea în această dimineață este următoarea. Tu în ce categorie te plasezi? Tu unde ești? Unde te afli tu? Unde te afli tu în această relatare? Iisus vine, este invitat. Iisus face o minune. Iisus aprovizionează. Maria poate a crezut în El. Slujitorii, ucenicii au crezut. Tu unde te afli? Unde te afli tu? Vedeți? Așa este Dumnezeu. El vine și El schimbă situația într-un mod neașteptat. Vezi? Dacă noi îl invităm pe Iisus în viața noastră, dacă noi îi cerem să vină în viața noastră, El vine. Așa cum a fost invitat la nuntă, va veni și în viața ta. Dacă tu ești necreștin în dimineața asta, eu te întreb un lucru. Ți-ai pus încrederea în Iisus? Ți-ai pus încrederea în Iisus? Pentru că dacă îți pui încrederea în Iisus, s-ar putea să vezi câteva semne și câteva minuni. Iar întrebarea pentru noi care suntem creștini este următoarea. Cu referire la versetul 5. Să faceți orice vă va zice. Dacă tu ești creștin, ești gata să faci orice îți va zice? Ești gata să faci absolut orice? Eu ar trebui să ne gândim foarte serios la această întrebare. Poate de două ori. Sunt eu gata astăzi, în 2011, să fac tot ceea ce îmi spune Iisus? Că dacă voi face acest lucru, s-ar putea să experimentez o minune în viața mea. Și dacă nu ești creștin, ți-ai pus tu încrederea cum și-au pus-o ucenicii în El? Vezi, dacă îl inviți pe Iisus în viața ta, El va veni. Dacă tu îi ceri binecuvântarea, El ți-o va da. Dacă tu îi ceri binecuvântarea pentru familia ta, pentru viitorul tău, pentru biserica ta, El îți va da binecuvântarea Lui. El va veni negreșit. Amin? Și dacă vei urma pentru tot restul vieții tale, se va întâmpla un lucru cu tine. El îți va da sens vieții și mai mult decât atâta, tu vei deveni un semn. Tu vei deveni o minune pentru alții. Pentru că Dumnezeu lucrează în noi și Dumnezeu lucrează prin noi. Și aceea, în această dimineață, acum când am ajuns la sfârșitul acestei predici, aș vrea să vă provoc. Pe voi care poate ați văzut gloria lui Hristos, l-ați văzut pe Hristos acum 20 de ani, l-ați văzut pe Hristos acum 10 ani, poate luna trecută, aș vrea să vă provoc să credeți în El, să credeți în El, să țineți neclintiți de această înnoire pe care ați primit-o de la El. Iar pentru cei care sunteți noi în dimineața asta aici, dacă niciodată nu ai văzut gloria Lui, atunci merită să meditezi la aceste lucruri. Aș vrea să te provoc în dimineața asta, să iei în serios fiecare cuvânt pe care l-ai auzit. S-ar putea ca Iisus, dacă îl inviți, să vină în viața ta. Și aceea aș vrea să ne ridicăm cu toții în câteva secunde în picioare și aș vrea să ne rugăm pentru că diferite categorii de oameni. Haideți să ne ridicăm în picioare. O să invit și echipa de laudă în față. Încercăm să facem ceva loc aici. Vedeți? Ucenicii au văzut minunea pe care Iisus a făcut-o și au crezut în El. Credința este foarte, foarte importantă. Credința este ca un ecou în inima noastră și noi ne răspundem la chemarea lui Hristos. Dacă astăzi ești aici pentru prima oară și încă nu ți-ai pus niciodată încrederea în Hristos, aș vrea să te gândești foarte, foarte serios, pentru că aș vrea să te invit imediat în față și aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă astăzi ești poate creștin aici și realizezi că Iisus a făcut semne și minuni în viața ta, Iisus s-a descoperit în viața ta, dar de ceva timp încoace n-ai mai experimentat nimic. Și ai nevoie de o umplere, ai nevoie de o reumplere, ai nevoie de acest vin, ai nevoie de această transformare, ca viața ta, care poate e uscată, Dumnezeu să vină și să aducă ploaia Lui în viața ta. Să transforme apa, dacă vrei, în vin în viața ta. Știți că vinul este un simbol pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să ne umple în dimineața asta din nou cu Duhul Lui Cel Sfânt. Așa că în timp ce echipa de laudă ne slujește, am făcut un lucru acum două săptămâni la 419 și a fost tare fain. Am întrebat dacă este cineva în grupul 419 care dorește rugăciune. Dacă este cineva care spune, păi astăzi mă simt destul de gol, mă simt destul de nașpa, cum zice românul, și aș vrea ca Dumnezeu să mă umple. Am cântat câteva cântece la început, dar au fost cântece, n-a fost închinare. N-am simțit nicio conexiune, mă simt un pic uscat. Aș vrea în dimineața asta, Dani, prezbiterii, câțiva lideri, aș vrea să vă rugați pentru mine, aș vrea să facem asta, pentru că reacția la ceea ce vedem, când vedem gloria lui Iisus, este credință. Și atunci când avem credință, Dumnezeu ne onorează și ne răsplătește și face ceva în viața noastră. Și în dimineața asta aș vrea să dau această ocazie pentru cei care sunt poate pentru prima oară sau vii de ceva timp încoace, aș vrea imediat să te invit să vii în față, aș vrea să mă rog pentru tine dacă vrei să începi o viață cu Dumnezeu serioasă de astăzi. De asemenea, aș vrea să chem în față și pe cei care spun, aș vrea mai mult în dimineața asta din vinul lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu cineva zilele trecute și mi-a zis, mă, de ce nu vă rugați mai des după slujbă pentru oameni? Exact asta vrem să facem în această dimineață. Pentru cei care se simt slabi, poate răniți, poate loviți, am vrea să oferim rugăciune. Așa că în timp ce poate ne plecăm capetele toți, în timp ce ne îndreptăm atenția către Dumnezeu, aș vrea în dimineața asta să te rog să vii în față dacă dorești rugăciune. Nu contează pentru ce, poate dorești rugăciune pentru vindecare, poate dorești rugăciune pur și simplu pentru că vrei să simți pe Dumnezeu aproape, vrei să simți dragostea Lui și mângâierea Lui. Poate vrei rugăciune pentru că vrei să începi o viață cu Dumnezeu. Aș vrea în dimineața asta, la sfârșitul slujbei noastre, să oferim acest timp de rugăciune. Aș vrea să te invit să vii în față. În timp ce fiecare are capul plecat, ochii închiși, aș vrea să facem loc aici în față. Aș vrea să invit să vină prezbiterii, câțiva lideri, câțiva fratei noștri și surori. Și dacă vrei de rugăciune dimineața asta, haide, te rog, în față. Dumnezeu este prezent aici și Dumnezeu vrea să te umple. Și așa cum a transformat apa în vin, te va transforma pe tine astăzi. Nu pentru că eu am o putere deosebită, nu pentru că cineva va spune o formulă magică, va rosti o formulă magică peste tine, dar pentru că Dumnezeu este bun și vrea să te umple. Așa că haideți repede în față, cei care vreți rugăciune, cei care spuneți, bă, mie nu mi-e rușine, eu vreau rugăciune dimineața asta. Să facem o linie aici, o să vă rog să facem o linie, să stăm cu fața spre ecran și aș vrea să vă rog să veniți în față, cei care vreți, aș vrea să rog liderii de grupuri, co-liderii, colaboratori, frați, chiar și copii, pentru că credința de copil este veritabilă. Dacă ești copil aici și vrei să te rogi împreună cu mine, pentru oameni, o să o facem împreună. Aș vrea să ne slujim unii altora. Aș vrea să ne rugăm astăzi și să cerem lui Dumnezeu vin proaspăt.